Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Liberatura se konečně vrací po dvoutýdenní pauze. Ještě stále vysíláme z karantény, ale už by se to mělo chýlit ke konci. A já jsem teď trochu smutný, že s mojí další hostkou se nemůžeme vidět naživo, ale za to jsem veselý, že se propojujeme dokonce přes česko-německou hranici, protože mojí hostkou je spisovatelka, která žije v Berlíně, Dora Kaprálová, autorka knihy, která se jmenuje Ostrovy a vyšla na sklonku loňského roku a je fakt zajímavá, takže dobrý je jí teď připomenout. O té knížce se píše, že to je soubor povídek, ale já myslím, že to slovo povídky je vlastně dost nevhodný, nedostačující. Takže Doro, jednak tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
A zdravím do Berlína samozřejmě, zdravím i kosy, který tam ještě do poslední chvíle byly slyšet, tak doufám, že nám ještě zaspívají.
Jo, já jsem jim zavřela, takže nezaspívají.
Dobře, a tak jim zase potom klidně otevři, ale chtěl jsem se rovnou zeptat na to, co jsem tady zmiňoval, že v anotaci se píše, že jde o povídkový soubor a podle mě ty texty v Ostrovech jsou vlastně o dost víc než povídky. Nemáš pro ty svoje texty nějakou speciální definici, nějaký termín?
No, já bych si dovolila hned takhle z kraje velmi nerada nesouhlasit, protože já to za povídky osobně docela považuji. A pokud za povídky považujeme tak svobodně a velkoryse napsané texty třeba Lucie Berlín, která byla nedávno objevená, a její manuál pro uklízečku, nebo pokud za povídky považujeme, já nevím, jako podle mě pod ten žánr povídkový se vleze ledaco. A já si myslím, že pokud ten text má nějakou poentu, k něčemu spěje, takže je úplně irelevantní, jestli je to psaný nějakou deníkovou formou, nebo dokonce jsem tak rozjetá teď, že si myslím, že i ve verších by se dala napsat povídka. A dokonce si myslím, že tak budu i tematizovat svoji další knihu. Protože mě ta žánrová čistota leze na nervy.
Jo, to je přesně, jednak mi přijde dost skvělý představovat si povídku ve verších, to mě, musím říct, dost nalákala. Ale zároveň, já to samozřejmě nemyslel nějak hanlivě, ale spíš možná, že to je můj problém, že já podvědomě cítím povídku jako něco, co mi přijde takový, prostě si pod tím představuji jako vlastně příliš specifickou věc nějakého příběhu, hodně jako vymezeného, ale to, co píšeš ty, mi vlastně nějakým způsobem se pro mě blíží třeba taky uměleckým reportážím. To je termín, který jsem v souvislosti s tvým psaním vlastně už několikrát viděl. Tak co umělecká reportáž? Vyhovuje ti nebo se ti nelíbí?
Já jsem vždyť s tím uměleckou reportáž, ale pokud by to byly reportáže, které bych psala třeba někam do časopisu, tak bych si musela dávat velký pozor, abych zůstala věrná faktům a nefabulovala. Ale, a to je strašně těžké to udržet, to jako taky pár reportáží jsem napsala, který, dejme tomu, by se dali přiřadit pod nějakou hlavičku umělecká reportáž, třeba když jsem psala o tom syrským spisovateli, exilantovi žijícím v Berlíně. Ale i tam jsem měla problém udržet tu pravdivost. Ovšem, třeba zase, že ta polská celá škola moderní reportáže je do jisté míry postavená na tom, že by se nechali pro poentu koleno vrtat. A tenhle postoj je mě blízký, ale přesto nějakým způsobem taky, že ještě jak jsem se pohybovala třeba hodně, jsem točila nějaký ty radiodokumenty nebo stále točím čas od času, tak i tam se mi to zvrhává stále a stále víc do nějaký fikce. Takže třeba ten poslední radiodokument na zakázku, který jsem točila a měl být o Telemanově soše v takovém komunistickém parku bývalé DDR jako v Berlíně, tak nakonec jsem z toho byla nucena udělat akustickou bajku, protože jsem zjistila, že se bojím lidí a nechci oslovovat ty starý komunisty, který tam žijou, ty starý štázy, majory. a že raději si vytvořím postavu stoleté lišky, která nemůže umřít a která to vlastně všechno bude vyprávět za mě. No tak je to dokumentární útvar, není. Podle mě by člověk možná měl úplně tady tyhle ty otázky zapomenout a prostě ty věci číst jako slova a věty a příběhy. Hmm.
Máš pravdu. Docela vlastně načapala na švestkách, jak se, takhle se to říká. Mně se ty texty totiž strašně líbily a vlastně jsem možná úplně zbytečně přemýšlel nad tím, jak je třeba je pojmenovat. Možná, že to je úplně jedno. Důležitý je, že ty texty jsou hodně zajímavý a že mě na nich vlastně baví ta jejich žánrová těžká definovatelnost. Pojďme se na chviličku dostat k tomu, že se ta knížka jmenuje Ostrovy. A další vlastně taková věc, která je lehce zavádějící, ale jenom lehce, protože v jednom z těch textů se opravdu objevuje ostrov, konkrétní ostrov, dost zajímavý ostrov. Jinak je tam ostrovů, to jest topografických ostrovů vlastně docela málo. Tak můžeš prosím tě přiblížit ten jeden ostrov, který je nějak zeměpisně vymezený, mm-hmm, a prozradit, o co jde?
Jo, tak to je ostrov ohraničeného ráje. A vlastně to je první ostrovní text, který jsem začala psát, aniž bych věděla, že z toho udělám nějakou knihu ostrovních textů, povídek, příběhů. A ten, ten ostrov skutečně existuje a fascinoval mě, protože jak jsi říkal minule, což vlastně teď nezaznělo, tak tam žijí takový vlastně indiáni středoevropští. To je docela pěkný popis takové komunity, pětigenerační chatařů a bývalých veslařů a většinou teda z 99% potomků těch přeživších židů z holokaustu, ale přesto i tento ostrov jsem nakonec proměnila, jako sfalšovala jsem, že název toho ostrova, sfalšovala jsem, nejsou to žádné žítkové bohyně, nebudou tam proudit žádný davy, protože jsem z něj udělala naprosto fiktivní ostrov, který mi kamarádka hunkaristka pomohla mi najít takový příhodný jméno, který navíc hrozně pěkně zní v maďarštině. Takže ta osada se jmenuje Menedek na tom ostrově. A Menedek znamená maďarské útočiště, tak to mi přišlo takový hezký.
Tak to je výletní tip od Doly Kaprálové na místo, na které se určitě nemůžete podívat, ale můžete si o tom místě přečíst, a to v knize Ostrovy, kterou vydalo nakladatelství Druhé město, a my se za chviličku k téhle knížce a k osobě Doly Kaprálové vrátíme.
Thank you.
hostem dnes v Liberatuře je spisovatelka Dora Kaprálová, která už kolem 10 let, možná ještě díl, žije v Berlíně. A omlouvám se všem posluchačům za neúplně skvělou kvalitu zvuku, ale myslím, že si to dost vynahradíme dost zábavným, zajímavým rozhovorem a hlavně skvělou knížkou, která se jmenuje Ostrovy. My už jsme tady nakousli ten jeden ostrov, který je někde na Dunaji a je na něm osada Menedek. To název teda není pravdivý. A jinak jsou všechny ty další ostrovy tak nějak mimo všechny mapy. Tak kde je máme hledat?
To je ale rafinovaná otázka. No, tak je, to je asi na každém čtenáři, kde se ty ostrovy bude hledat. Jako buď ať na ty ostrovy přijede tím čtením a zůstane tam a třeba se v tom nějak najde, nebo se s tím stotožní, anebo ten ostrov může obeplout a připlout k dalšímu ostrovu, anebo si s tou knihou může v nejhorším případě třeba i zatopit.
To doufám, že neudělá. Každopádně jsou to takový ostrovy dost abstraktních pojmů. Nevím, napadá mě třeba ostrov ohraničených smyslů, ostrov konečnosti, ostrov nekonečnosti. Takže jsou to dost abstraktní pojmy.
Já, jako pro mě to jsou docela konkrétní vyprávění nebo povídky nebo příběhy a to je právě zvláštní, že z těch recenzí, které jsem dostala, tak jsem samozřejmě jako ze všech recenzí jsem byla v podstatě, nechci říct nadšená, protože to jsou recenze, ale spokojená, jako, že to bylo takový, jako všechno takový chvalospěvy, ale vesměs všichni recenzenti od přes Pavla Janouška po Silvii Richterovou nebo to Vladimíra Novotného třeba, tak, nebo Ondřeje Horáka, tak všichni jakoby se pozastaví nejdřív nad tím, že tohle to není žádný mainstream a že to teda jako nefiguruje v žádných těch žebříčkách a tak a jako taková devíza, jo. A já jsem si říkala, že mě by to vůbec nevadilo, kdyby tohle byl mainstream, to za prvý.
Chápu.
A za druhý tam píšou, že to je vlastně, že to má nějaký ten filozofický přesah a že to je takový jako, že sofistikovaně napsaný. A to si zase říkám, jestli mě nepřeceňujou, protože já jsem vlastně celkem jednoduchá osoba. Já prostě jenom jakoby popisuju to, co zažívám a to, co vidím a cítím. A v podstatě píšu docela intuitivně a jakoby chaoticky jako autodidakt jsem prostě asi četla nebo pořád čtu hodně knížek. Ale nemám pocit, že bych měla nějaký ucelený a vlastně mi to strašně cizí mít nějaký jakoby akademický pohled na literaturu a příliš analyzovat v průběhu toho psaní. Což se protiřečí s tím, že mám ráda tu hrací plochu, že jo?
Přiznám našim posluchačům, že jsme se pokoušeli tenhle ten rozhovor už jednou natočit a kvůli zlobivému internetu se to úplně nepovedlo, takže na některé věci už jsem se tě ptal. A ty jsi v tom prvním pokusu o rozhovor říkala, že seš, teď nevím přesně, jestli jsi říkala, že jsi chaotik, ale že potřebuješ, že ráda, že vlastně jsi to říkala už před chvilkou, že vlastně píšeš intuitivně, takže jsi vytvořila jistou ohraničenost, do které jsi mohla vlastně potom psát, cokoliv si chtěla. Chápu to dobře?
No, to chápeš přesně, no. Takhle jsem vlastně dělala třeba i radiodokumenty nebo dokumenty. Asi je to jakoby způsob, který mě umožňuje zůstat věcně na zemi nohama a neulítnout někam, kde bych už měla pocit, že se dopouštím nějakého blábolivého průjmu, pardon, nebo mě teď nenapadá, jako už je noc.
Jasně, nejsou to blábolivé, nejsou to blábolivé průtoky, jenom ty jsi mluvila tady o tom, jak si přijdeš jako jednoduchý člověk, nebo tak nějak jsi to říkala rozhodně, že si nepřijdeš jako nějaký filozof a já jsem chtěl posluchačům dá takovou nápovědu, že jedna povídka začíná prděním tvého bratra, tak jsem si vzpomněl, že to je takový dobrý příklad, jak se nebát, že jde o jako výsostně filozofující texty, i když i o tom se dá filozofovat samozřejmě, jo, což
zrovna,
dobře ukazuje.
Zrovna to prdění mého bratra považuji za celkem metafyzický.
To je pravda, ano, to
obraz.
Je přesně, je to hodně metafyzický obraz. Ale já jsem se chtěl dostat k naprosto zásadní otázce pro mě, pro tebe možná bude spíš legrační. Vznikl první název té úvahy, vzhledem k tomu, že jsi mluvila o té ohraničenosti, o té potřebě ohraničenosti, ve které si potom můžeš vepsat vlastně cokoliv, anebo vznikl první text, kterýmu si až zpětně dokázala vymyslet, co je to vlastně za ohraničený ostrov?
To bylo asi různý. Jako u některých ostrovních povídek jsem jako by věděla, co chci napsat a říkala jsem si, že mi to připomíná nějakou ohraničenou třeba naději. Tak jsem to potom tak pojmenovala. A někdy ty názvy přišly až ex post. A někdy, když už jsem těch povídek měla 20 a říkala jsem, a měla jsem deadline a chtěla jsem jich mít 21, protože 21 gramů váží duše, tak jsem si vymyslela ten vtip, že ostrov ohraničené konečnosti tvoří vlastně jen ilustrace Juraje Horváta s ležatou osmičkou. To je vlastně celá povídka, která je žánrově naprosto v pořádku a čistá.
Ano, to je skvělá, tu jsem čet asi nejdýl, myslím, že ji pořád ještě čtu. Každopádně posloucháte Liberaturu s Dorou Kaprálovou, bavíme se o její knize, která je žánrově jenom velice těžko vymezitelná, o to taky dobrodružnější čtenářsky. Ta knížka se jmenuje Ostrovy a my se k ní vrátíme zase za chviličku.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Snow to an Inuit side. I'm proud. rozhlas. Rádio Wave.
Děláme vlny.
Rádio Wave posloucháte Liberaturu, dnešním hostem je Dora Kaprálová a teď uděláme takovou zvláštní změnu. Asi vám teď Dora bude číst v daleko lepší kvalitě a ano, už jsem řekl, že bude číst, protože si myslíme, že nejlepší způsob, jak představit knihu Ostrovy, je právě tím, že vám Dora Kaprálová přečte ukázku. Tak a teď uděláme kouzlo a za chvilku uslyšíte Doru Kaprálovou čtoucí ve vysoké kvalitě.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Na jaře nás Bea poprvé a naposledy pozvala na návštěvu. Pak ale zjistila, že musí do ateliéru a odešla z bytu, aniž bychom se potkali. Dvojčata a Vincent už nás vyhlíželi, ale Vincent se proměnil. Na hlavě měl sice pořád ten flísový baret, ale jinak byl oblečený do obyčejných montérek a vypadal v brýlích a řídnoucích vlasech zase jinak, jako ptáček před odletem. V koutě u kamen vyřezával píšťalky. A pak se to stalo. Aniž by promluvil, zavedl mě do kuchyně ke stolu. Vytáhl šnaps, obřadně ho nalil do skleniček a položil na stůl album černobílých fotek ze 70. let. Yugaka. Víc toho neřekl. Víc ani říct nemusel. Seděli jsme nad fotoalbem, mlčky a soustředěně, a nořili se do černobílých obrázků. Heimat, řekla jsem zmateně. Šachmat, Heimat, odpověděl Vincent a rozesmál se. Prstem ukázal na starou indiánku a zopakoval Oma Heimat, šachmat, Heimat. A zase jsme se vpíjeli do těch obrazů z krajiny, kde nebylo nic, nic kromě pár chatrčí, indiánů, hor a krav. Pak Vincent ukázal na jedné z fotografií mě. A byla jsem to skutečně já. Já, indiánka z Yugaky. V roce 1973. Opírala jsem se o hůl. Uprostřed černobílé krajiny v nevýslovné jistotě. Nejdivnější na tom celém je, že mě to vůbec nepřekvapilo. Vpíjeli jsme se všemi smysly do našich starých vzpomínek, na kterých jsme postávali tu a tam spolu, pak zase sami, pak s dobytkem a malými polonahými dětmi. A byli jsme tam oba, Vincent i já, v magickém realismu kortazárovského střihu. Do léta jsem se s Beou už nepotkala a od podzimu už Vincent s Beou a chlapci nebydlel. Bea mu prý našla garzonku v Marcánu. Vincent se od té doby procházel zřejmě ulicemi východoberlínského sídliště v baretu a sametovém saku, univerzitní profesor z Jugaky. Rok, 5 let, 10, dokud mi společná známá z naší ulice před týdnem neřekla, že Vincent zmizel. Už je to skoro rok a nikdo neví, kde je a zda ještě vůbec žije. Bea se nedávno s 15-letými syny přestěhovala do Charlottenburku, otevřela si nový salon, prý se jí začalo dařit. Vincent ale zmizel. Vincent, přesazený strom, co nezakořenil. A nebo možná ty kořeny v Marcánu na dobro ztratil. Nebo je tylancí. A jako vzdušná tylancie bez kořenů odletěl Vincent jedné mrazivé noci z Berlína zpátky domů do černobílé fotografie z Jugaky. Do země, odkud byl exportován, naporcován, v Evropě importován, vymáčknut a nakonec vyjmut ze života, který mu vlastně ani nepatřil. Nevylučuju ale, že univerzitní indián analfabet Vincent vyřezává dnes v horách Pueblo Tama písmena neznámé tajné abecedy. Šachmat, milý Vincente, vítej, v míru a radosti vítej. Však si toho tady měl na jednoho snad až příliš.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát. We used to talk, now it's mumbles and We used to laugh, now the tables have turned. We used to write, now we barely go out. We were so fly, who are you hanging with now? You scream so loud, like sirens, sirens, like deo, deo, deo. You scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo. You scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo. You scream so loud like sirens, sirens, like deo, deo, deo.
It's been too, but it ain't anymore. Oh, deo, deo, deo.
Rádio Wave.
Děláme vlny.
Dora Kaprálová je mojí hostkou v Liberatuře. Bavíme se o její knize Ostrovy, která vyšla na sklonku roku v nakladatelství Druhé město. Jedna z věcí, která se v textech Ostrovů občas opakuje, nebo je tam, myslím, párkrát, je naslouchání a vlastně někdy i nahrávání. Mám pocit, že v jednu chvíli tam třeba ta vypravěčka nahrává, myslím, že to je brněnský autobusák. Tak by vlastně opravdu asociovalo nějakou novinářskou práci. Tak mě zajímá, jak ty texty vlastně vznikaly, jestli třeba náhodou nevznikaly občas tak, že si, protože tam vystupuje docela hodně postav, který vypadají, jakože je ta vypravěčka pochytala různě na ulicích a opravdu měla sebou ten diktafon a ptala se jich, hele, nechcete jim povídat o tom, jaký to je být autobusák, nebo o tom, jaký to je žít v berlínský čtvrtý Rixdorf?
No, chytat lidi s mikrofonem je moje noční můra a dokážu si to představit čím dál obtížněji takový obraz. Ale pokud tam je třeba ta povídka s tím přidíšem autobusu nebo ta mikroscéna, tak to skutečně jsem takový radiodokument natočila s jedním řidičem autobusu, který mi přišel neuvěřitelně moudrej a přišlo mi to jako hrozně pankáčky, že vlastně jezdí a vozí MHD unavený občany města Brna, kteří většině nadávají a je to nevystudovaný, nedostudovaný katolický kněz, který má dvě autistické děti a prostě jako krásný člověk. Já jsem vlastně shodou okolností to téma objevila 2 měsíce předtím, než byl než jsem viděla ten film Patterson, a doufám, že to není jako, že ten radiodokument, který nakonec jsem potom špatně nahrála, protože se hrozně ostýchám vlastně držet ten mikrofon před ústy těch lidí. Je mi to hrozně, je to čím dál trapnější. Takže i proto se uchylu k té fikci, ale ten základ tam byl a potom jsem to vlastně celý, jsme to v postprodukci předělali a toho skutečného hrdinu, řidiče autobusu Josefa Prokeše, hrál potom Prokop z Midi lidi a hrál ho strašně krásně a srdcerivně. A já jsem teda hrála sama sebe, což mě taky těšilo, protože jsem vlastně taková vášnivá amatérská herečka. Takže mě to vlastně nedělalo problémy. Mě vlastně nejvíc na tom psaní těší to psaní samotný, jako když mě to baví. A potom nemám ani vlastně problém s tím číst před publikem, když je tam hezká atmosféra. To mě vlastně taky baví i před dětma, před kýmkoliv čtu. To je něco jiného, než když mám někoho vyspovídat. To se vlastně cítím strašně nepatřičně a vadí mě na tom ta agresivita a taková ta manipulace a současně...
Teď nevím, jestli nemám být trochu uražený teda, ale...
Ne, to si vůbec neber osobně, protože chceš, jinak chceš o třeba 30 let mladší než já, nebo ne. Ne, víš co, jako tohle je krásný, jak si povídáme, ale je obtížný přijít za někým, koho vůbec neznáš. A je to zároveň výzva, že jo, a chci to nějakou odvahu. Ale vlastně je to možná do jisté míry i jako už moje nějaký pohodlí, jo, že taky se nechce člověk nikoho dotknout a ty fikční světy jsou svobodnější v tomhle, i když na druhou stranu já jsem z té jakoby dokumentární tvorby nebo novinářské zešla a tu realitu ctím a myslím si, že to je jako největší hodnota a příliš abstraktní nebo surrealistický kousky nebo experimentální jsou mě strašně cizí, zvlášť když nemají žádný humor k sobě.
Mm-hmm. No ale to možná mě vlastně trochu uteklo od té otázky, protože ty jsi řekla, že je to pro tebe, že je to těžký, nebo že to je skoro noční můra nahrávat lidi, ale zároveň, jak říkám, těch postav, ale možná je to jenom můj dojem, že ty postavy, které v té knize jsou a kterých je jich tam strašně moc, takže jsou postavy, které mají nějaký reálný základ a že vlastně jako si je pochytala na ulici a možná to tak vůbec nebylo, možná, že to jsou vlastně jako fiktivní osoby, tak teď nevím.
No, že bych někoho chytala na ulici, si úplně nevybavuju, ale je tam postava, kterou bych chytla na ulici. Jo, třeba v tom Rixdorfu, no. Tak tam,
ano, přesně, v Rixdorfu.
Jasně, tak třeba v tom Rixdorfu, což se asi nejvíc podobá literární reportáži, tak to je pravda, že tam jsem si povídala s nějakýma lidma, ale je fakt, že mi nejlíp třeba bylo s takovou trošku mentálně retardovanou dívkou, která hrála úplně dokonale ping-pong a myslím, že to tam taky nějak popisuju.
Je tam taky, ano.
Že vlastně takový hovory jsou mě nejbližší, no. Já si vůbec myslím, že se to přeceňuje ta komunikace jenom dialogická, jako jenom nějakým hovoru a dokazování si stanoviska, když to jsou plný sociální sítě a stejně to k ničemu nevede. Pardon.
Rozumím a souhlasím, i když se tím dopouštím toho, co nemáš ráda. Nic, pustíme si další písničku a pak se zase vrátíme ještě jednou k rozhovoru s Dorou Kaprálovou a budeme se ještě chvilku bavit nejen o knize Ostrovy.
Nothing I wish they would. Girl, all I've got and they're going
posloucháte Liberaturu a mým dnešním hostem je Dora Kaprálová, spisovatelka, autorka knihy Ostrovy. Doro, celou tu dobu, co spolu mluvíme, tak se chci zeptat na to, jak to máš se vztahem mezi třeba fikcí a skutečností. Mám pocit, že v těch textech už jsme říkali, že jsou vlastně strašně, že tak zajímavě plujou mezi všema možnýma žánrama. A taky myslím, že vlastně dobře plujou mezi tou fikčností a nějakou pravdivostí, i když to si jenom myslím, to je jenom nějaký můj čtenářský dojem. Tak jak to máš s fikcí a se skutečností v psaní? Je něco, co tě třeba láká víc než to druhý?
To asi takhle racionálně taky nedokážu posoudit, ale patrně mě nebaví, když se přistihnu při nějaké neautentičnosti a asi ta autenticita vždycky se způsobem vychází z nějaké zkušenosti a ta zkušenost pak může být už vlastně převedená nebo nějak jakoby zobecněná a odráží se to třeba od něčeho, co skutečně teda zažiju s někým, ale to je právě asi pro mě ta tenká hranice mezi tou fikcí a tím reportážním psaním, jako spíš jako publicistickým, že v publicistickém psaní by se člověk neměl dopouštět jako přílišné fabulace. A pokud se jí dopouští, tak už je to vlastně, tak je to literatura a ta literatura, nebo tak ty pomůcky, cokoliv vlastně, jakýkoliv prozaický útvar, tak ten do sebe v podstatě absorbuje cokoliv, co je zábavný. Tak mě vlastně vždycky se snažím, aby to mělo nějaký spád, rytmus, dynamiku a aby to nebylo moc dlouhý, aby mě to vlastně bavilo i číst nahlas třeba.
Jo, jo. Co všechno jsi ochotná si v tom textu vymyslet? Aby ti konvenoval, aby s ním byla spokojená.
Tak já nepíšu třeba žádný science fiction, jo. I když píšu bajku, třeba když jsem teď psala tu dokumentární akustickou bajku, kterou jsem zase napsala omylem, protože to původně měl být rozhlasový dokument, tak pokud jsem ji psala z pohledu lišky, tak i ta liška byla vlastně docela uvěřitelná, že měla jako jejší život se všemi starostmi, přišla ta liška o 7 dětí a protože byla plná benzolu, amoniaku, kyanidu z plynáren berlínských, tak nemohla umřít a vyštěkávala ten příběh toho místa. A když jsem si vytvořila tu postavu té lišky, tak to samozřejmě je čirá fikce, ale už ty její prožitky už byly docela jako pro mě autentický, že jsem se s tím mohla ztotožnit, tak asi mám tak v něčem omezený pohled na svět, nebo jakoby že potřebuji ten jakoby vnitřně uvěřitelný příběh a ten se dá ale různě už variovat potom, že jo, nebo různě posouvat tamkoliv.
Dá se ten vnitřně uvěřitelný příběh z fleku vymyslet? Nebo člověk musí prostě vzít nějakou zkušenost, kterou má opravdu odžitou, nebo něco, čemu fakt věří a pak to jenom jakoby aplikovat třeba na nějakou postavu, kterou si vymyslí, nebo do nějakého prostředí, který si vymyslí. Rozumíš téhle otázce?
No, ale to taky jako na to se taky nedá vlastně odpovědět jednoznačně. Někdy jako častější asi je, že něco odžiješ, něco zažiješ, prožiješ a potom se ti to nějak v nějaké podobě vrací a ty to v té podobě vlastně zapisuješ, takže se ti to na konci už vlastně nedotýká tolik. A jo, jakoby cházíš od sebe směrem ven, to je asi to, co bych taky ráda jako vždycky v těch textech měla, že to nejsou úplně jakoby do sebe zauzlovaný texty, které by byly nesrozumitelné. Já mám vlastně docela ráda takovou čirou sdělnost, čím dál raději a proto mám třeba ráda i jakoby v podstatě ty žánr, třeba když se už bavíme žánrově, tak angloamerické povídky, ve kterých je humor nebo groteska, nebo klasický třeba Čechova miluju, že jo, Bunina, jako celou tu ruskou klasiku. No, ale nevím, jestli jsem teď odpověděla, na co jste ptal.
Já myslím, že jsi na to odpověděla a ještě jsi navíc přidala nějaký tipy, což je dobře. A ještě bych našim posluchačům to zdůraznil, že ty texty v Ostrovech jsou velmi sdělný a čtou se fakt jako strašně lehce a je to zábavný čtení, takže za ně moc děkuju, Doro. A taky díky za ten druhý pokus o natočení tohohle rozhovoru. Tak přeju moc hezký dny do Berlína a budu se těšit na další knížky. Nebo dokumenty.
Jo, já moc děkuji za pozvání. Jo, asi je jednodušší psát ty knížky, než točit ty dokumenty. Ale já se nebráním ničemu. Já moc děkuji za pozvání, Jonáši, a určitě se ještě uslyšíme nebo uvidíme.
Taky doufám, že příště naše setkání bude trochu jednodušší a že to snad bude takzvaně tváří v tvář. Tak díky a měj se hezky. Ahoj.
Dobře, taky díky, ahoj.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Příští týden se uslyšíme, doufám zase a doufám, že v trochu lepší kvalitě a každopádně literárně naprosto stejně dobré kvalitě. Naslyšenou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.